Эфирде Азадлык радиосы Ташкентте саат 19. Assalomu alaykum. Bugun 16 may, yakshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning 1 soatini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boraman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Qirg'iziston yoshlarining Aykul harakati muvaqqat hukumatni qo'llab-quvvatlab bugun Bishkekda namoyish o'tkazdi. Tailand politsiyasi poytaxt Bangkokda davom etayotgan tartibsizliklar chog'ida yana 2 namoyishchi otib o'ldirilganini ma'lum qildi. Braziliya prezidenti Luis Ignacio Lula da Silva Eron poytaxti Tehronga safar qildi.
Xabarlar tafsilotiga birozdan so'ng yetamiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirib qo'ysam. Rossiyadagi alg'ov-dalg'ovlar sababchisi Grabovoyning O'zbekistondagi izlari. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Kelajagimizga umid yo'q. Kimga dardini kimga aytsa, onangni qozi ursa deb dardini kimga aytsin degan gap bu.
Qozoq muxolifatchisi O'zbekiston Qozog'istondan ildamroq rivojlanmoqda degan fikrda. Hokimiyatdan ag'darilgan Bakiyevning qishloqdoshlari sobiq prezidentning uylariga o't qo'yilganidan norozi. Tailand poytaxti Bangkokda namoyishlar davom etmoqda. Afg'onistonda politsiyachilar orasida afyunga ruju qo'yganlar ko'pligi aniqlandi. Dasturimizdan jamiyat va qonunni eshitirishning oxirgi soni va boshqa mavzulardagi lavhalar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir navbat xabarlarga Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston yoshlarining Aykul harakati muvaqqat hukumatni qo'llab-quvvatlab bugun Bishkekda namoyish o'tkazdi. Xabarlarga ko'ra, bugungi tadbirda 1000ga yaqin yoshlar qatnashgan. Namoyish ishtirokchilari biz birlashgan Qirg'iziston uchun, shimol va janub bizning Qirg'iziston va jinoyatchilar joyi qamoqda qabilida shiorlarni ko'tarib chiqqanlar. Bishkek markaziga to'plangan namoyishchilar bilan Qirg'iziston muvaqqat hukumati yetakchisi Roza Utumbayeva uchrashgan. Joriy hafta boshida Qirg'iziston janubida o'tgan oy hukumatdan chetlashtirilgan prezident Qurmonbek Bakiyev tarafdorlari O'sh, Jallobod va Botkentda hokimiyat binolarini qo'lga olishga urindilar. Bu yerda ro'y bergan tartibsizliklar chog'ida 2 kishi nobud bo'ldi, 60dan ortiq fuqaro tan jarohati oldi. Tailand politsiyasi poytaxt Bangkokda davom etayotgan tartibsizliklar chog'ida 2 namoyishchi otib o'ldirilganini ma'lum qildi. Bangkokda aksil hukumat namoyish ishtirokchilari va xavfsizlik kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvlar 4-chi kun davom etish oqibatida kamida 25 kishi nobud bo'ldi, 100dan ortiq fuqaro tan jarohat oldi. Xabarlarga ko'ra, muxolifat yetakchilari Bangkokning sharqiy qismida ham norozilik aksiyasi o'tkazmoqdalar. Tailand hukumati esa poytaxtda komendantlik soati joriy qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Bosh vazir Abhisit Vijayjeeva ortiqcha qon to'kilishi oldini olishga va'da berib, yaqin kunlar ichida Bangkokda tartib o'rnatilishini ta'kidladi. So'ng kunlar mobaynida ro'y bergan hodisalarni inobatga olgan holda namoyishlarga aloqador bo'lmagan fuqarolarni himoya qilish, ularni ushbu aksiyalarda ishtirok etishi yoki zo'ravonliklar qurboniga aylanishini oldini olish borasida chora-tadbirlar ko'rmoqdamiz, dedi Tailand bosh vaziri. Tailand bosh vaziri iste'fosini talab qilayotgan namoyishchilar Bangkokdagi savdo markazlaridan biriga o'rnashib olgan. Qizil ko'ylaklar nomini olgan bu namoyishchilar o'z talablari bajarilmaguncha ortga chekinmasliklarini ma'lum qilganlar. Braziliya prezidenti Luis Ignacio Lula da Silva Eron poytaxti Tehronga safar qildi. Bu yerda Braziliya prezidenti Eronlik hamkasbi Mahmud Ahmadinajod va Eron hukumat rasmiylari bilan uchrashib, o'zaro aloqalar istiqboli va Tehron yadroviy dasturi atrofidagi vaziyatni muhokama qiladi. Braziliya prezidenti Eron rahbariyatini uranni yadroviy yonilg'iga aylantirishga oid g'arb davlatlari taklifiga ko'ndirishga urinib ko'radi. Xalqaro hamjamiyat Eronga o'zining kam to'yintirilgan uranni xorijda qayta yonilg'iga aylantirishni taklif qilgan, biroq Tehron bu takliflarga rozi bo'lmagan. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Braziliya prezidentining Eron bilan kelishuvga erisha olish imkoniyatlarini 30% deya baholadi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton esa Washington Eronga nisbatan qo'shimcha jazo choralari qo'llanilmaguncha Tehron o'z yadroviy dasturi borasida bildirilayotgan tashvishlarga javob qaytarmasligiga ishonishini ta'kidladi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Islandiyada qaytadan faollasha boshlagan vulqondan otilib chiqqan kul buluti yana Yevropa havo hududi uzra tarqalmoqda. Shimoliy Irlandiya hukumati Belfast va bir nechta shahardagi aeroportlarda parvozlar noma'lum muddatga to'xtatilishini e'lon qildi. Shimoliy Irlandiya ortidan Buyuk Britaniyada ham bir qancha parvozlar kechiktirilishi yoki bekor qilinishi mumkin. O'tgan oy o'rtalarida ham vulqondan chiqqan kulning tarqalishi oqibatida Yevropa havo hududi bu bir necha kunga yopildi. Yevropaning aksar davlatlarida parvozlarning qoldirilishi natijasida esa ko'pgina aviakompaniyalar bir necha yuz million dollar atrofida zarar ko'rdilar. British Petroleum shirkati xodimlari Meksika ko'rfazidagi quvurdan oqib chiqilayotgan neftni to'xtatishga yana bir bor urinib ko'rinishlarini ma'lum qildilar. Aytilishicha mutaxassislar portlashdan so'ng yorilgan dengiz tubidagi quvurga kichik hajmda yana bir quvur ulab, shu tariqa suvga sizib chiqayotgan neftni yig'ib olishni rejalashtirmoqdalar. Yaqinda British Petroleum shirkati quvurdan oqib chiqayotgan neftni to'xtatish maqsadida dengiz tubiga balandligi 4 qavatli uyga teng bo'lgan gumbaz shaklidagi qurilmani tushirgan edi. Biroq ushbu qurilma neftni to'xtatishga yordam bermadi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Meksika ko'rfazidagi neft quvuridan kuniga bir necha ming barrel neft suvga oqib ketmoqda. Ko'pgina mutaxassislar British Petroleum shirkatiga tegishli neft platformasida ro'y bergan avariyani eng yirik ekologik halokatlardan biri deya atamoqdalar. Eronda josuslikda ayblangan fransiyalik muallima Klotilda Reis ozod qilindi va bugun u o'z vatani Fransiyaga qaytib keldi. 24 yoshli Klotilda Reis 2009-yilning iyun oyidagi prezident saylovi natijalariga qarshi Tehronda bo'lib o'tgan aksil hukumat namoyishlarida ishtirok etganlikda gumon qilinib qo'lga olingan edi. Uning advokati Muhammad Ali Madhavi Sabet so'zlariga ko'ra, fransiyalik muallima 285 ming dollarda jarima to'lagandan so'ng Tehron mahkamasi reisni ozod qilish to'g'risida qaror qabul qilgan. Klotilda Reisning hibsga olinishi ortidan Eron va Fransiya o'rtasidagi munosabatlar sovuqlashgan edi. Afg'oniston janubida ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida xalqaro kuchlarning bir askari nobud bo'ldi. NATO qo'mondonligi tarqatgan xabarga ko'ra, xorijlik askar jangarilar hujumi chog'ida nobud bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, joriy yil davomida Afg'oniston bo'ylab ro'y bergan zo'ravonliklarda xalqaro kuchlarning 197 nafar askari halok bo'lgan. 2009-yilda esa Afg'onistondagi zo'ravonliklarda NATOning jami 520 nafar askari nobud bo'lgan.
So'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Darvoza.com O'zbekistondagi mushtariylarimiz uchun eng qulay yo'l, bizning internet saytimizga kirishning eng qulay yo'li, chunki O'zbekistonda 3w.ozodlik.org saytiga to'siq qo'yilgan va to'siqlarni aylanib o'tishning eng oson yo'li darvoza.com saytidir. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni yana bir bor yodingizga solib qo'ysam. Rossiyadagi alg'ov-dalg'ovlar sababchisi Grabovoyning O'zbekistondagi izlari haqida gaplashamiz. Shuningdek, dasturimizdan erkin mikrofonga aytilgan gaplar ham o'rin olgan. Qozoq muxolifatchisi O'zbekiston Qozog'istondan ildamroq rivojlanmoqda degan fikrni ilgari surdi. Hokimiyatdan ag'darilgan Bakiyevning qishloqdoshlari sobiq prezidentning uylariga o't qo'yilganidan norozi. Tailand poytaxti Bangkokda namoyishlar davom etmoqda. Afg'onistonda politsiyachilarning orasida ko'pchilik Afinga ruju qo'ygani aniqlandi. Dasturimizdan jamiyat va qonun eshitirishning oxirgi soni ham takroran o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlaridasi suhbatimiz davom etadi. Rossiyaning Perm viloyati sudi 20-may kuni Druk partiyasi umumiy najot va uyg'un taraqqiyot haqidagi ta'limot asoschisi Grigoriy Grabovoyni muddatidan oldin ozodlikka chiqarish haqida Berezniki prokuraturasining kassatsiya arizasini ko'rib chiqadi. Bu haqda xabar qilgan RIA Novosti'ning aytishicha, ta'kidlashicha, o'zini insonning yangi qiyofasi kechirasi o'zini Isoning yangi qiyofasi deb e'lon qilgan Grabovoy 2008-yilda firibgarlikda ayblanib 8 yilga qamalgan edi. Hozir e'tiboringizga havola qilinadigan lavhada Grigoriy Grabovoy O'zbekistonda qoldirib ketgan izlar haqida gap boradi. Bu lavhani Umidbek tayyorlagan.
Rossiya jamoatchiligini o'zining chiqishlari va bayonotlari bilan larzaga keltirgan bu shaxs o'zi kim? Uning ta'limoti nimadan iborat? Bu savollarga javob berish uchun uning faoliyati bilan qiziqib ko'rdik. Grigoriy Grabovoy turli manbalarning ma'lumotiga ko'ra, muayyan miqdordagi pul evaziga Beslandagi terrorchilik xuruj natijasida halok bo'lgan bolalarni qayta tiriltirib berishni va'da bergandan so'ng mashhur bo'lgan. Grabovoy ta'limoti dunyoning ko'plab mamlakatlarida o'z tarafdorlariga ega. Xususan O'zbekistonda joriy yilning aprel oyida Grigoriy Grabovoy ta'limoti faoliyati huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan O'zbekistonning poytaxtida ham ta'qiqlangan va mazkur holat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Grigoriy Grabovoy faoliyati bevosita Toshkent bilan bog'liq. Uning shaxsiy saytida ko'rsatilishicha, 1986-yil mexanika mutaxassisligi bo'yicha Toshkent davlat universitetini tamomlab, Grigoriy Petrovich fuqarolik aviatsiya boshqarmasi keyinchalik O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi bilan shartnoma tuzadi. Uning shaxsiy advokati Vyacheslav Konevning so'zlariga ko'ra, shartnoma bo'yicha Grabovoy tahlilning evristik usullari oldindan ko'ra bilish va axborotning ekstrasensorik diagnostika yordamida avia nosozliklarni aniqlash bilan shug'ullangan.
Он занимался диагностикой самолетов. Вот информации по этому поводу достаточно много, она вся специализированная.
Qisqasi, u samolyotlarning diagnostikasi bilan shug'ullangan. Uning g'ayrioddiy qobiliyatlarini aniqlash bo'yicha maxsus tadqiqotlar ham o'tkazilgan. Samolyotlarning nosozliklarini oldindan aniqlash bo'yicha tajribalar ko'p marotaba o'tkazilgan va 100%li tasdiqiga ham ega bo'lgan. Buni tasdiqlovchi hujjatlar hatto Tagan sudi tomonidan qabul qilingan va ish hujjatlariga ilova qilingan. Bundan tashqari, u ikkita ixtiro patentiga ham ega. Birinchisi, halokatlarni oldini olish usuli deb nomlanadi va bugungi kunda amaliyotda qo'llaniladi. Ikkinchisi, axborot uzatish tizimi deb nomlanadi. Ya'ni u o'z egasiga muayyan doimiy daromad ham keltirib turadi. Patent byurosida tekshirib ko'rishingiz ham mumkin, dedi Vyacheslav Konev. Bizning ma'lumotimizga ko'ra 1995-yil Grigoriy Grabovoy Moskvaga ko'chib o'tgan. Uning O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi bilan tuzgan shartnomasi nima bo'ldi?
По моим данным, он продолжает курировать в какой-то мере вот эти узбекские авиалинии, то есть какой форме.
Mening bilishimcha Grabovoy aytib o'tilgan masalalar bo'yicha O'zbekiston aviakompaniyasi bilan hamkorlikni davom ettiryapti. To'g'risi, qanday shaklda bu hamkorlik etayotganini bilmayman-u, lekin hammasi qonun yuzasidan. O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi janob Grabovoyning sa'y-harakatlari yordamida uchish xavfsizligi bo'yicha xalqaro sertifikatsiyadan o'tdi. Ya'ni O'zbekiston avia tarmog'ining samolyotlari son jihatdan eng kam halokatga uchraydiganlar qatoriga kirishi ko'pchilik mutaxassislarga ma'lum, dedi Grigoriy Grabovoyning shaxsiy advokati Vyacheslav Konev. Aytingchi, bu diagnostika qanday amalga oshiriladi? Bevosita samolyot yonidanmi yoki masofadan turibmi?
В общем-то, как говорит сам Григорий Петрович, любой процесс, который может быть в будущем, он может доказать и математически, и на уровне своих экстрасенсорных способностей.
Григорий Петровичning aytishicha, u o'z ekstrasensorik va tabiiy qobiliyatlarini hamda matematik hisob-kitoblar yordamida kelajakni bashorat qila olishi mumkin. Shuning uchun bunday diagnostika masofadan turib ham bevosita obyekt yonida amalga oshirilishi mumkin. Uning bu bashoratlari hujjatlashtirilgan. Masalan, u samolyotning mayda detallarida faqat maxsus asbob-uskuna bilan aniqlanadigan nuqsonlarni aniqlab bergan. U samolyotning nomerini ko'rsa yetarli. Bevosita yoki samolyotning yonidami buning farqi yo'q. Bu haqda hatto Grigoriy Grabovoyning missiyasi deb nomlangan film ham olingan, dedi Vyacheslav Konev. Aytingchi, Grabovoy Moskvada ham samolyotlar halokatini oldini olish faoliyati bilan shug'ullanmoqdami?
Ну, естественно, да, то есть то, как проводились съезды партии в 2005 году, там давались прогнозы на каждый следующий месяц.
Ha, albatta. Mana 2005-yilgi Druk partiyasining yig'ilishida har bir kelgusi oyga mo'ljallangan barcha texnogen va tabiiy halokatlar yuzasidan bashoratlar keltirilgan edi. Masalan, Nalchik shahridagi terrorchilik xurujlar bo'yicha bashoratlarni o'z tasdig'ini topgan edi, dedi Vyacheslav Konev. Bu bashoratlar hatto Beslanda o'lgan bolalarni tiriltirib berishga ham tegishlimidi savolimizga Vyacheslav Konev bu ish maxfiy organlar tomonidan maxsus uyushtirganligi Оның ұстазыны бадном қылышке қаратылгенліге хақты гапырды.
Ну, это безусловно подстава, если пользоваться именно этой терминологией. То есть о том, что Григория Петровича Грибова не было бы с вами, это доказано и в суде.
Бұл сөзсіз уйыштырылген іш. Біз хатта судда хам спатлап бердік ки Григорий Петрович Бесланда болмаген. Бұны бірінші орында Беслан аналары комитасы рахбары Светлана Дудиева хам судда тастықлап берген. Dedi Vyacheslav Konev. So'nggi savolim, Grigoriy Grabovoy ta'limotining mazmun-mohiyati nimadan iborat?
Коротко, суть учения в возможностях человека, который дан человеку, который есть у каждого человека.
Qisqacha mazmuni har bir insonning yuqoridan berilgan ma'naviy kamolligini namoyon qilish va rivojlantirish. Ya'ni u o'z misolida yo'l-yo'riq ko'rsatadi. Yashirin imkoniyatlarni odamlarga ochib beradi. Dedi Grigoriy Grabovoyning shaxsiy advokati va partiya faoli Vyacheslav Konev. Grigoriy Grabovoy faoliyati Rossiya jamoatchiligining e'tiborini o'ziga qaratishni davom ettirmoqda. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Grigoriy Grabovoy ta'limoti dunyoning ko'plab mamlakatlarida o'z tarafdorlariga ega. Rus ruhiyati ensiklopediyasi dasturi muharriri va boshlovchisi Viktor Yerofeyev ozodlikka bergan intervyusida Grigoriy Grabovoy fenomeni haqida so'zlar ekan. Bu ta'limot muvaffaqiyatini birinchi o'rinda odamlarning ruhiyatida qidirishni tavsiya etadi.
Надо сказать, что явление Грабового это очень важное явление нашей жизни. Мы все по-прежнему ещё живём в сказке, потому что реальное
Грабовойнинг пайдо бўлиши бизнинг борлигимизнинг ажралмас қисмидир. Мавжуд борлиг шу даражада кучсиз ва хунукки, биз ҳанузгача ўзувчар гиламлар, очил дастурхон мавжуд эртакда яшашни истамоқдамиз. Шу ўринда O'limni bekor qiluvchi yangi Iso payg'ambarga ham ishonish odamlar tomonidan imkon, ishonch sifatida qabul qilinmoqda. Grabovoyni bayramlar oldidan ozod qilishlari kerak edi, lekin u ko'pchilikni e'tiborini o'ziga qaratishdan qo'rqgan hokimiyat uni ozod qilinishini bayramdan keyinga qoldirdi. Ha, u yolg'onchi, lekin unga qarshi Kreml nohaq o'yin olib bormoqda. Grabovoyning muammolari prezidentlikka nomzod qo'yishdan boshlangan edi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Dedi Rus ruhiyati ensiklopediyasi dasturi muharriri va boshlovchisi Viktor Yerofeyev. Grigoriy Grabovoy Qozog'istonning Chimkent viloyatida Kirov tumanidagi Bagara qishlog'ida tug'ilgan. U 1980-86-yillar Toshkent davlat universitetining amaliy matematika va mexanika fakultetida o'qigan. Novoye Izvestiya ma'lumotiga asosan 1991-yilda Grigoriy Grabovoy fuqarolik aviatsiyasi boshqarmasi Keyingi O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi bilan Askon firmasi o'rtasida imzolangan shartnomaga ko'ra nosozliklarni bashorat qilishning evristik usullar tadqiqotlari uchun 5900 dollar miqdorida to'lov olgan. Keyingi yil esa xuddi shu tadqiqotlar uchun 10287 AQSh dollari miqdorida Progress korxonasi nomidan pul mablag'i olgan. Keyinchalik O'zbekiston havo yo'llari barcha shartnomalarni Grabovoy rahbarlik qilayotgan Rampa firmasi bilan imzolagan. 1996-yil 7-yanvarda Grabovoy va O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi o'rtasida aviakompaniya xodimlarini ekstrasensorik usullar yordamida davolash deb nomlangan yana bir oxirgi shartnoma imzoladi. 1995-yil u O'zbekistondan Moskvaga ko'chib o'tdi. 2005-yil Grigoriy Grabovoy Druk partiyasini tuzadi va 2006-yil Moskvada Grabovoyga qarshi jinoiy ish qo'zg'atiladi va u firibgarlikda ayblanib hibsga olinadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz erkin mikrofonga aytilgan gaplar bilan davom etadi. O'z vatanimizda ishlashni istaymiz, lekin bugun O'zbekistonda vujudga kelgan vaziyat bizga tanlash imkonini qoldirmayapti, dedi. Erkin mikrofonga yakshanba kuni Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan millionlab o'zbek mardikonlardan biri.
Biz hozir Rossiya territoriyasiga kelib ishlayapmiz. Deyapmiz, bizda na bir himoya bor, na bir bonaga ochistning joyi yo'q, hech qanday bir joy yo'qda. Biz xohlaymiz O'zbekiston Respublikamizda, o'zimiz vatanimizda ishlay olamiz. Bola chaqadan ayrilib turib va boyagi bu yerda qora kunlarni ko'rgandan ko'ra o'zimiz respublikaga borib, hech bo'lmasa bolamizni, farzandlarimizni boqadigan, o'zimizga yetarli darajada nima bir ko'p narsa kerakmas. Lekin bu narsani hech o'zimiz bilmaymiz. O'zimizda aytganda demokratiya faqat qog'ozda qalamda qolgan. Bo'lgan, hamma narsa bo'lgan. Mayna hozir mana siyosat to'g'ri siyosatgarlash ko'p odiyor, lekin bizlarni lekin fuqarolik burchimiz. Gapirishimiz kerak. Kimdir gapirish kerakdir, dardini aytish kerakki, to'g'rimi? Qirgadir dardini aytish kerakki. Dardini kimga aytsan? Hokimga aytsanmi? Prezidentga aytsam hech kim eshitmaysan. Hech kim eshitmaysan. Ba'zan hozir Rossiya territoriyasida yurimiz, 1 yil, 2 yildan beri, 5 yildan beri yurimiz. O'zimiz xalqimiz 2 million aholimiz Rossiya territoriyasidan kelib rizq nasiba topyapti. Lekin buna degan bir himoyalangan holda ish bo'lsa O'zbekiston shu ishni qilsa bo'lardi-ku.
Nima ish qilasiz aka?
Men hozir strokaga ishlayman.
Strokada ishlaysiz. Yoshim nechida?
Yoshim 32.
32 da. Farzandlar bormi?
Farzandlarim bor. Farzandlarim uchun farzandlarimni bittasini sunnat to'y qilaman. Boyagi ularni yedirishim kerak, kiydirishim kerak, to'g'rimi? Maktabga o'qitishim kerak. Ularni ko'rishim kerak. Hozir men dardimni gap toshiga quduqqa Iskandar shoh shohi borligini quduqqa aytgan ekanda, men ham xuddi shunday bir quduqqa aytganday bo'lib, hech bo'lmasa hech kim meni to'g'rimga nima bo'lmasin deb shuni gulovchilar. Hech bo'lmasa mening ko'nglim bo'shatdi. To'g'ri, bu bilan men hech qanday o'zgartirish kirita olmayman hech nimaga. Lekin O'zbekiston yoshlari mana bera O'zbekiston kelajagi buyuk davlat degan bizning rahbarimiz, bizning yurtboshimiz kelajagi buyuk degan davlat O'zbekiston yoshlari mana bera xor bo'lib yursa, bu asinari hol emasmi? Biz o'zbek millatga uyat emasmi?
Aka, o'zim O'zbekistonda nima ish qilgansiz?
Men O'zbekistonda nima ish qilganimni aytib o'tirmayman. O'zbekistonda ishlaganman.
Kasbingiz nima o'zi aslida, demoqchiman-da?
Men oliy ma'lumotli bo'lganman.
Oliy ma'lumotli siz? Hozir Rossiyada stroykada mardikorlik qilyapsiz endi.
Barakalla, stroykada mardikorlik qilyapman hozir. Nima qilay? Bola chaqam boqish kerak-ku, to'g'rimi? O'g'irlik qilganim yo'q, to'g'rimi? Terrorizm qatnashganim yo'q, giyohvandlik bilan nima qilganim yo'q. Halol mehnat qilib, pul topaman deyman, bu ham hech o'xshamaydi.
Shu oliy ma'lumotli bo'lib O'zbekistonda bola chaqangizni, oilangizni boqa olmaganingiz uchun tashqariga chiqib ketgansiz, shunaqami?
Shunday bo'lyapti, shunday bo'lyapti hozir. Qayerga borasiz? Hozir O'zbekiston qanaqa yo'l bo'y, yoshlik qanaqa yo'l berilganki, boringki, boringki kichik biznes bilan, yoki boringki fermer xo'jalik bilan shug'ullanish, yoki boringki dehqonchilikka, boringki savdo bilan, qaysi bir yo'l bo'y? Boringki, mana Toshkent bozorini, Quyliq bozorini ko'ring. Quyliq bozorini ko'ring. Mardikor ham ko'p, sotuvchi ham ko'p, oladigan-ku yo'q. Ishlagani ham yaxshi pul bermaydi. Qayerga borish kerak? Bola chaqani boqish kerakmi? Farzanddan kechib, ota-onadan kechib, dori ustiga o'ynagandan kelib Rossiyaga, Rossiyaga kelib ham himoya yo'q. O'zbekiston pasportini olsa, shaxs O'zbekiston himoyasida durdirib yozilgan joyi bor, to'g'rimi? Shu narsalar hech qachon qilinmayapti-ku. To'g'ri, men hozir gaplarim ayqash-shuqash bo'lib ketyapti. Chunki men hozir hayajonlanganimda men yaxshi gapni gapira olmayapman. Lekin men juda ko'p gaplarim bor. Biz xo'p O'zbekistonni mustaqil deb e'lon qildik prezidentimiz. Mayli, bu bor narsa, bu kerak edi. Mustaqillik kerak edi bizga. Bizga hurlik, ozodlik kerak edi. Lekin shu hurlik, ozodlik bo'lsa, musulmon xalqimiz shu musulmoncha yo'l tutsaylikda, birovni haqqini yemaslikka, rahbarlarni o'zi, birovni haqqini yemaslikka, oshnog'ali birovni haqqini o'z vaqtida berishlikda amal qo'shaylik. Unisi bo'lmasa, unisiga chidolmasa, bunisiga chidasin, bo'lsa Rossiya bilan atashinani yaxshi qilsin-da, mana bu yerda mardikor bo'lib ishlayotgan insonlarni davlat tomonidan himoyalangan holda, mayli nalogini, solig'ini olsa ham, boshqasini olsa ham himoyalangan holda olib kelsa bo'lardi-ku. Hozir mana bu yerda kelasiz, bera kelasiz. Gastarbayter, juda-juda. Xolasa ish beradi, xolasa bo'lgan zakon bor, bo'lgan qonun chiqdi. O'zini xalqini hozir krizis deydi. Bizi prezident krizis bizlar cheklab o'tib ketdi. Bizda krizis qachon boshlangan? 91 yil mustaqillik bo'lgandan beri krizis boshlangan keldi. Qani bir qaysi bir to'g'ri kimdir rivojlanib bo'lyapti, qaysi rivojlanish yo oilani to'qligi nimasi? Masalan, boyib ketgan oilalar bor, to'g'ri. Lekin nimani hisob bilan o'sha? halol mehnatni orqasidan menimcha bilmadim to'g'ri boyib ketgan insonni ko'rganim yo'q. Chunki men halol mehnat qilib kelgan insonman. Chunki men oliy ma'lumotli bo'lganman, umid bilan o'qiganman. Halol rizq bilan foydam boqishdi. Lekin shu narsa bo'lmayaptiki. Kelajagimizga umid yo'q. Kimga dardingni kimga aytsa, ota-onangni qozi ursa deydi, dardingni kimga aytsa, degan gap bu.
Dedi, ismi sir qolishni istagan tinglovchimiz. Farg'ona viloyati Buvayda tumanidan qo'ng'iroq qilgan Olijon Rahmonov o'zini avvalgi ishtirokchilarimizga efirga berganimiz bu tumanda istiqomat qiluvchi Zulfiya Akbarovaga tegishli yerning hokimiyat idoralari tomonidan tortib olinishi bilan bog'liq janjalning ikkinchi tomoni vakili deya tanishtirdi va Zulfiya Akbarova nomidan bildirilgan da'volarga muqobil iddaolarni ilgari surdi.
Bu masalalar mana sud organlarida 7 marta ko'rib chiqildi, bir aytgan masalalar. Viloyat ko'rdi, shahar ko'rdi, Qo'qon shahar, viloyat ko'rdi, respublika ko'rdi, hammasini endi bu faqat teskarisini gapiryapti. Men aytyapman sizga, sen ruhiy kasalroq insonsiz. Bunda asabim buzilib telefon qilgan joyimda aka.
Siz kim bo'lib ishlaysiz aka?
Men hech kim bo'lmayman, pensionerman aka.
Endi bu Akbarov Zulfiyani fikrlarga muqobil fikr bildirishingizga nima sabab bo'ldi? Bu ishga aloqadormisiz?
Ha, aloqadorman. Dadam bizning yeri bilan o'tqa qilishgan. Dadam olgan yerga u nima bo'lgan? Da'vogar bo'lgan.
Ha. Otangiz kim bo'lib ishladilar?
Sudga bergan. Dadam ham pensionerlar.
Ha. Sudga bergan.
Ha, kolxozda ishlagan bir necha yil. Biz endi hali har xil narsani chiqarolmaslik kerak, bir qonunni holatlarini ko'rish kerak demoqchiman, aka.
Endi o'sha nimasini ayting, ishni mohiyatini qisqacha gapirib bering aka. Nima bo'lgan? Nima
mohiyati shuki, 1 gektar yer bor. Shu 1 gektar yerda dadam olgan, dadamdan u qaytarib olmoqchi bo'lib yozyapti. Ha, dadam uni hali kimoshchi savdosida sotib olganda u.
Hop, hop, u oldin Akbarova Zulfiyaga tegishli bo'lganmi u yer?
Yo'q, dadamga tegishli bo'lgan, keyin bir hali yozib o'tirib, bir hokim ahmoqlik qilib, bir Xolmirza degan hokim bo'lgan. Ha, u Xolmirza degan hokim 5-6 so'm pulini olib, buni u yerda noqonuniy unga bergan.
Aha.
Va sud orqali qaytarib olingan demanda. Sudlar ko'rib chiqib, qonun asosida qaytarib olingan.
Endi hozir Zulfiya Akbarovaning da'vosi nima?
Da'vosi endi shuni, O'zbekistonda sudlari noqonuniy ko'ryapti deyapti. O'zi sotilgan sudlarda endi u 7 ta joyda sudda ko'rildi, aka bu.
7 ta joyda sud ko'rib chiqilib, sizlar foydalaringizga hukm chiqarildi.
Hammasi bizni foydaga bergan, ha.
Tushunaldi.
Endi shuning uchun prosta menga sizga e'tirozim, qattiq e'tirozim yo'q, bir hali tekshirib bir ichimasa san bir qonuniy tomondan chiqsalar hali o'zgaringga va o'rilaringga foydasi bor deyman, ne farqi?
Dedi Zulfiya Akbarova bilan yer talashayotgan tomon vakili Odiljon Rahmonov. Yakshanba kuni Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidan ham bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qildi. O'zini tanishtirmagan suhbatdoshimiz keyingi voqealarda viloyatning nufuzli kishilaridan biri, Respublika O'zbeklar Milliy madaniy markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirov yetakchiligidagi o'zbeklarning ham aralashib qolganiga oid fikrlarini bildirdi.
Qodirjon Botirovda faoliyat bilan bog'liq bo'lib qoldi. Shu Qodirjon Botirovni ishlar bilan bog'liq bo'lib, keyin bu Qodirjon Botirovni orqasidan ergashgan el bilan bog'liq bo'lgan voqea bo'lib qoldi. Eski hukumat Qodirjon Botirovga juda ko'p aziyatlar o'tkazgandan keyin bu el ham to'ydi-da bundan. Juda ham to'yib ketdi. Misol uchun svetlar qimmatlab boshqa bo'lgandan keyin men bir oyga misol uchun 40 pulga 4000 so'm svetga pul to'ladim. Uyimda chaqalog'im bor, ukamni chaqalog'i bor. 1.5 so'mdan hisoblab 2 barobar oshishi hisobiga tariflar va mana shu Qodirjon Botirov boshlagan shu muxolifat qo'shildik yangi hukumat qo'llab-quvvatlashga. Shuning ichida vakilchilar bosib, oxirgi kunlarda mana Husayn Siddiqov boshchiligidagi mana bu provokatsiyani uyushtirishdi. Shu bilan Jalolobodda hukumat bosib olindi va bir necha viloyatlardagi gos administratsiyalar bosilishi kerak degan va 17-chi kuni shu narsa Bishkek bo'lib ketishi kerak ekan bizni eshitishlari qaraganda.
Endi siz 17-chi kuni oddiy jallobotlik sifatida shu voqealar haqida nima deb o'ylaysiz? Shu haqida nima
deysiz? Bu yerda bizni pozitsiyamiz Qodirjon Botirovni olib ketayotgan pozitsiya bu millatlar aro teng huquqlilikni saqlab qolish bo'ldi bu yerda. Biz ham shu narsa ustida chiqdik. Chunki biz ko'chalarda misol uchun ancha-muncha biz tijorat do'konlarimizni boshlamiz, shunga pakitni jiyanlari yo boshqalarni tuzib olgan to'plari, mana shunaqa guruhlar kol salıp, ençemişe başka kol kutular, başkalar bu geldi, bunlarla müntezem küreşiyorduk da. Bunlardan bezip getirdik. Ve şunlar çükenden kegin, biz şunlar kayıt kemesin degen, zalimlerimiz kayıt kemesin, hak bir royalte çıksın degen maksatı bizden koşulduk bunge. Biz en doğru bulması yani nispeten doğru yolu koşulduk kançadır.
Deydi Jalloboddek tinglovchimiz. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Toshkentda soat 19:30 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yish fursati keldi. Qirg'iziston yoshlarining Aykul harakati muvaqqat hukumatni qo'llab-quvvatlab Bishkekda namoyish o'tkazdi. Tailand politsiyasi poytaxt Bangkokda davom etayotgan tartibsizliklar chog'ida 2 namoyishchi otib o'ldirilganini ma'lum qildi. Braziliya prezidenti Luis Ignacio Lula da Silva Eron poytaxti Tehronga safar qildi. Islandiyada qaytadan faollasha boshlagan vulqondan otilib chiqqan kul buluti yana Yevropa havo hududiga tarqalmoqda. Bu Ozodlik radiosi programdan gapiryapmiz. Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. Avvalgi eshitirishlarimizda shu yilning 14-may kuni Qirg'izistonning sobiq prezidenti Qurbonbek Bakiyevning Jalolobod viloyati Teyit qishlog'idagi ota eshigi Qirg'iziston muvaqqat hukumat tarafdorlari tomonidan yoqib yuborgani to'g'risida ma'lum qilgan edik. Teyitliklar Bakiyevlarning uylari yoqib yuborilganiga norozilik bildirishmoqda. Mavzuni muxbirimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
14-may kuni Jalolobod viloyati Teyit qishlog'i aholisining tinchi buzildi. Muvaqqat hukumatning bir necha yuz tarafdori shu kuni kechga yaqin Teyit qishlog'iga borishgan va Qurbonbek Bakiyevning ota uyi hamda uning yaqinlariga tegishli bir necha uyga o't qo'yishgan. Teyitliklar Bakiyevlarning uylari yoqib yuborilganiga norozilik bildirishmoqda.
Bo'shatib bola chaqasidan chiqib ketishgan. Bu yerda shu kegalar, mehmonlar shu hammasi mana bir oydan oshib bo'ldi. Ekardan kegalar yotib turibdi mana. Yashinishaga o'xshaydi. Yasli dedi, maktabga dedi, bo'pti deb berib ketgan. Hech uni manday bermayman deb bir og'iz manday degan emas hech qachonda.
Dedi Teyitlik Sotqin Ibrohimova. Bakiyevlar uyi yo'qolishi shu yilning 13-may kuni Bakiyevchilar tomonidan Jalolobod viloyati davlat ma'muriyati binosi bosib olinganidan so'ng sodir bo'lgan. 14-may kuni Qirg'iziston muvaqqat hukumatı tarafdorlari viloyat davlat ma'muriyati binosini Bakiyevchilardan ozod qilgani hokimiyat binosiga borganlar. Kutilmaganda taraflar o'rtasida otishma sodir bo'lgan, natijada 2 odam vafot etgan, 60 dan ziyod odam jarohatlangan. Provardada muvaqqat hukumat tarafdorlari viloyat hokimiyati binosini Bakiyevchilardan ozod qilishga muvaffaq bo'lganlar. Shundan so'ng ular Teyit qishlog'iga qarab yo'l olganlar. Ammo Qurbonbek Bakiyevning yaqinlari 13-may kuni Jalolobod davlat ma'muriyati binosini bosib olmaganlarini aytmoqdalar. Biz viloyat davlat ma'muriyatiga borganimizda ularning o'zlari tinchgina chiqishgan va biz u yerga kirganmiz. Rostdan ham ular o'zlari binodan chiqib ketishdi. Bizga qarshilik ko'rsata olishmadi. U yerda Bektur Asanov bor edi, odamlar g'azablangan edi. Unga baqirib chaqirganlaridan so'ng u qochib ketdi, dedi Qurbonbek Bakiyevning yaqinlaridan biri Basarqan Bektashova. Uning aytishicha 14-may kungi voqealar chog'ida Bakiyevchilar hech qanday qurol qo'llanmagan. Basarqan Bektashova qurolni muvaqqat hukumatı tarafdorlari qo'llaganini aytar ekan, Teyit qishlog'iga ham qurollangan odamlar kelganini ma'lum qildi. Biroq Qirg'iziston muvaqqat hukumatı rasmiylari 14-may kuni Jalolobodda bo'lgan voqealarda Bakiyevchilar tomonidan qurol qo'llanilgani va odamlar o'qqa tutilganini aytishmoqda. Ayni paytda Jalolobod viloyati gubernatori Bektur Asanov 13-may kuni gubernator viloyat davlat ma'muriyati binosini tashlab qochib ketdi degan so'zlarni qat'iyan rad qilyapti. Bir marta kelishdi, odamlar quvib chiqishdi. Ikkinchi marta ham kelishar ekan deb aytishdi. Biroq birinchi marta kelishganidan keyin bu yerga Teyitning oqsoqollari qo'llarini ko'tarib kelishib, bo'ldi, bizni ta'qib qilmanglar, biz ikkinchi miting qilmaymiz deb bizga so'z berishgan. Biz o'sha oqsoqollarning so'zlariga ishonibmiz. Mendan o'tgan bir katta kamchilik o'sha bo'ldi, dedi Bektur Asanov 15-may kuni Jalolobaddagi Xalqlar do'stligi universitetida o'tgan miting chog'ida. Mazkur miting ishtirokchilari 13-14-may kunlari huquq tartibot organlari Jalolobodda bo'lgan voqealarni oldini olish, qurol qo'llaganlarni qo'lga olish bo'yicha hech qanday qanday chora ko'rmagani yuzasidan norozilik bildirishdi va bundan buyon viloyatda tartib o'rnatish uchun xalq drujinachilarini tayinlashdi.
Biz ishongan militsiya YSMB sizman bizni ishonchimizni oqlamagan, yoqlamaydi ham. Shuning uchun biz hozir o'zaro maslahat qildik. Hozir bir 100 ta o'zimizdan bolalarni bersak, tayinlangan bolalarni bir 100 ta qirg'iz bolalardan qo'shsak, bir internatsionalni qilib, perspektivada shu bolalar ashi militsiyaga, YSMBga ishga kiradigan qilib, el qo'shinini tutsak-da, endi o'zaligi familiyasi bilan, polni danniylari bilan hammasini yozib, oyligini berib, asharda smena bilan ishlab, postlarida turib, administratsiyalarda va aholi yashayotgan mahallalarda yurib, tinchlikni saqlaydigan bir otryad tuzmasak bo'lmay qoldi.
Dedi mitingda so'zga chiqqan Respublika O'zbeklar Milliy Madaniy Markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirov. Aytib o'tish joizki, 15 maydan boshlab Jalolobod viloyatidagi huquq-tartibot idoralari ham to'laligicha ishlay boshladi. Bu borada Qirg'iziston Ichki ishlar vaziri Baxtibek Alimbekov 15 may kuni ozodlikka bergan suhbatida ma'lum qildi.
Сегодняшнего дня уже полностью будут личный состав работать. Охрана.
Bugundan boshlab shaxsiy tarkib to'laligicha ishlaydi. Jamoatchilik tartibini qo'riqlash, fuqarolar xavfsizligi ta'minlanadi. Men rasman aytishim kerakki, bugun boshini ko'targan jinoyatchilarga nisbatan barcha choralar ko'riladi. Fuqarolarimiz xavotirlanmasligi kerak. Sizlar natijalarini ko'rasiz, dedi Baxtibek Alimbekov. Vazirga ko'ra, hozirda 13-14 may kuni Jalolobodda bo'lib o'tgan voqealar yuzasidan tekshiruvlar ketmoqda. Teyt qishlog'ida bakiflarga tegishli uylarga o't qo'yilishi hodisasi bo'yicha bosh prokuratura ish olib bormoqda va ular bunga o'z bahosini beradi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Dasturimiz davom etadi. Qozoq muxolifatchilaridan biri Nursulton Nazarboyevga xat yo'llab, unda mustaqillik yillarida O'zbekistonda Qozog'istonga nisbatan taraqqiyot ko'proq kuzatilganini bildirgach, qozoq parlamentiga o'zbek deputati Qozog'iston so'nggi 20 yil davomida ko'p yutuqlarga erishilganini ta'kidlab, Nursulton Nazarboyevga millat rahnamosi maqomini berish tashabbusi bilan chiqdi. Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegi Mavloniy o'rgandi bu mavzuni.
Ozodlik muxbiri bilan suhbatda muxolifatdagi siyosatchi Serik Bolsin Abdildin prezident Nursulton Nazarboyev nomiga yozgan xatida mustaqillik yillarida O'zbekistonda Qozog'istonga nisbatan taraqqiyot ko'proq kuzatilganini bildirgani haqida gapirdi.
Moyo pismo prezidenta.
Men xatimda davlat boshqaruvidagi kamchiliklarni ko'rsatib o'tdim. Garchi Qozog'istonda katta yutuqlarga erishilgani aytilayotgan bo'lsa-da, qo'shni O'zbekistonda taraqqiyot ko'proq kuzatilayotganini keltirdim. Avvalo 90-chi yillarda O'zbekistonda aholi 19 millionni tashkil etgan bo'lsa, hozir 27 million kishini tashkil etyapti. Qozog'istonda esa 90-chi yillarda aholi 17 million kishini tashkil etgan bo'lsa, hozir 16 millionga kamaygan. 90-chi yillar o'rtalarida esa bizda aholi 14 millionga kamayib ketgandi. Iqtisodga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda 50% tovarni kichik va o'rta biznes ishlab chiqaradi. Bizda esa atigi 10-15%ni. Bizda quruq gapdan boshqa hech nima yo'q. O'zbekistonda ko'p partiyaviy parlament bor, bizda esa avvalgidek bir partiyaviy. Qozog'istonni yetakchi deyishdan avval qo'shni respublikalarga qarash kerak. Shu bois men unga o'z xohishiga ko'ra iste'foga ketishini taklif qildim, deydi Serik Bolsin Abdildin. Muxolifatchining aytishicha, Qozog'istonni O'zbekiston bilan taqqoslagan xatidan keyin Nursulton Nazarboyev topshirig'i bilan Qozog parlamentidagi o'zbek deputati Qozog'istonda hayot qo'shni respublikalarga nisbatan ancha barqaror ekanligi yuzasidan ma'ruza qilgan.
Видите, Казахстан и Өзбек тоже хвалит Назарбаева.
Ko'ryapsizmi, Qozog'istonda o'zbek ham Nazarboyevni maqtayapti, qabilida qilishdi buni, deydi muxolifatchi Abdildin. Serik Bolsin Abdildin aytgan o'zbek deputati Ro'ziqul Xolmurodov bo'lib, aynan shu deputat tashabbusi bilan parlamentning quyi palatasi Nazarboyevga millat rahnamosi maqomini berish bo'yicha qonun loyihalarini tasdiqlaganlar.
Qozog'iston Respublikasining prezidenti Nursulton Nazarboyev prezident qana emas, qadrli zamonga loyiqdi mamlakat.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev faqat prezidentgina emas, zamonaviy mamlakat, mustaqil Qozog'iston poydevorini yaratgan inson. U respublikaning iqtisodi o'sishiga, xalqning farovon hayot kechirishiga sababchi bo'lgan insondir. U bilan millat rahnamosi sifatida faxrlansak arziydi, degan edi deputat Ro'ziqul Xolmurodov, Nursulton Nazarboyevga millat rahnamosi maqomini berish bo'yicha qonun loyihalari qabul qilingan 12 may kuni. Ayni paytda qozog'istonlik o'zbeklarning hammasi ham parlament deputati Ro'ziqul Xolmurodovni Qozog'istondagi millatlar orasida son jihatidan 3-chi o'rinda turgan o'zbeklarning ta'msilchisi o'laroq tan olavermaydi.
Xolmurodovni Qozog'iston xalqlari assambleyasi saylagan, prezident tasdiqlagan. Oliy qonun chiqaruvchi organga o'zbeklar tomonidan delegirovat qilinganligi haqida bir gap aytish qiyin. Bu yerda Qozog'istondagi o'zbeklarning fikrini hech kim so'rab o'tgani yo'q. Qilmasin chiqishini ko'pchilik iste'fo bilan qabul qildi. Kulib qo'ya qolishdi. Ya'ni yashasin deydiganlar topiladi. Ular bor, ular aytyapti, lekin mutlaqochilik bunga jilmayib qaradi. Iste'foli.
Deydi Janubiy Qozog'istondagi Sayram Sabosi gazetasining bosh muharriri Abdumalik Sarmonov. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegi Mavloniy. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Dasturimiz xalqaro maydondagi voqealarga oid mavzu bilan davom etadi. Tailand poytaxti Bangkokda aksil hukumat namoyish ishtirokchilari va xavfsizlik kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvlarning 4-chi kuni davom etmoqda. Ushbu zo'ravonliklar oqibatida shu kungacha kamida 25 kishi nobud bo'ldi, 100dan ortiq fuqaro tan jarohati oldi. Bangkokdagi yirik savdo markazlaridan biriga o'rnashib olgan namoyishchilar hukumat iste'foga ketmaguncha ortga chekinmasliklarini aytmoqda. Avaz Aliyev davom etadi.
16 may kuni Tailand politsiyasi poytaxt Bangkokda davom etayotgan tartibsizliklar chog'ida 2 namoyishchi otib o'ldirilganini ma'lum qildi. Bangkokda aksil hukumat namoyish ishtirokchilari va xavfsizlik kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvlar 4-chi kun davom etishi oqibatida kamida 25 kishi nobud bo'ldi, 100dan ortiq fuqaro tan jarohati oldi. Ayni paytda BBC'ning xabar qilishicha muxolifat yetakchilari Bangkokning sharqiy qismida norozilik aksiyasi o'tkazmoqda. Tailand hukumati esa poytaxtda komendantlik soati joriy qilish masalasini muhokama qilmoqda. Mamlakat bosh vaziri Abhisit Vejajiva ortiqcha qon to'kilishi oldinishiga va'da berib, yaqin kunlar ichida Bangkokda tartib o'rnatilishini ta'kidladi. So'nggi kunlar mobaynida ro'y bergan hodisalarni inobatga olgan holda namoyishlarga aloqador bo'lmagan fuqarolarni himoya qilish, ularni ushbu aksiyalarda ishtirok etishi yoki zo'ravonliklar qurboniga aylanishi oldini olish borasida chora-tadbirlar ko'rmoqdamiz. Bosh vazir o'rinbosari, favqulodda holatlar markazi rahbari Sudxib Chaksuban odamlarni himoya qilish va komendantlik soati joriy qilish masalasini muhokama qilmoqda, dedi Tailand bosh vaziri. Qizil ko'ylaklar nomini olgan namoyishchilar 12 martdan buyon hukumat iste'fosini talab qilib Bangkokda norozilik namoyishi o'tkazib kelmoqdalar. Aksil hukumat namoyish ishtirokchilari Bangkokdagi savdo markazlaridan biriga o'rnashib olib, hukumat iste'foga chiqmaguncha hech qayerga ketmasliklarini bildirganlar. Hukumat o'z navbatida namoyishchilar bilan muzokaralar olib bormasligini ma'lum qilib, norozilar joylashgan hududga elektr quvvati va suv ta'minoti yetkazib berishni to'xtatib qo'ydi. Rasmiylar Bangkokdagi vaziyat nazorat ostida ekanini bildirayotgan bo'lsa-da, namoyishchilar joylashgan hududda hanuz portlash va o'q ovozlari eshitilib turibdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va AQSh hukumati barcha tomonlarni zo'ravonliklardan o'zini tiyib turishga chaqirdilar. Birlashgan Millatlar bosh kotibi 15 may kuni yoyinlangan bayonotda Tailand hukumati va namoyishchilarni muzokaralar kursiga qaytishga undadi. Tailand xavfsizlik kuchlari namoyishchilarga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz, shovqin granatalari va rezina o'qlardan foydalangan bo'lsa, norozilar bunga javoban harbiylarga qarata tosh va yonilg'i mahsulotlari to'ldirilgan shishalarni uloqtirmoqdalar. Namoyishchilar shuningdek o'zlari joylashgan hududda rezina va mashinalarga o't qo'ymoqdalar. Bangkokdagi namoyishchilardan aksari 2006-yilda iste'foga chiqarilgan sobiq bosh vazir Taksin Sinavatra tarafdorlaridir. Ular amaldagi bosh vazir Abhisit Vejajivadan iste'foga chiqish va mamlakatda yangi parlament saylovlari o'tkazilishini e'lon qilishni talab qilib kelmoqdalar. Ayni paytda Tailand hukumati kelasi kunlar ichida shahar ko'chalarini namoyishchilardan tozalashini bildirgan. Namoyishchilar esa o'z talablari bajarilmaguncha ortga chekinmasliklarini aytmoqdalar.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Hozir navbat jamiyat va qonun eshitirishiga bu o'tgan juma kuni e'tiboringizga havola qilingan eshitirishning takroriy soni hamkasbim Abdulla Sarvar Usmon tomonidan tayyorlangan.
Voy, qani onam bor paka Xitoyi kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi bo'ladi.
Assalomu alaykum. Dilorom Abduqodirova qamalishini bilganida Andijonga Avstraliyadan qaytarmidi? Bu savol javobini 10 yil u 2 oyga ozodlikdan mahrum qilingan opaning o'zigina biladi. Biz faqat taxmin qilishimiz mumkin. Ayol haqida, ona haqida muayyan tasavvurlarimizdan kelib chiqib taxmin qilishimiz mumkin. Olisda qolgan 4 farzandini bir martadan bag'riga bossa, hidlarini tuysa, yuzlariga 5 yildan beri cho'zilib qolgan bo'ylariga qarab, qaroqlari bir zum yayrasa bo'ldi. Qolgani bekor. Keyin qamasalar ham mayli. 10 yilga qamaydilarmi, 100 yilgami, baribir. Ona farzandlarini ko'rdi. Onaning qamoqdan o'lmay chiqishiga farzandlariga mehri kafil. Lekin hamma birday emas, onalar ham. Mana boshqa bir andijonlik ona oilasining muxtasar sharhi.
Tog'a o'lib qoldi.
Tog'asining oilasi to'g'risida andijonlik Halima opa hikoya qilyapti.
O'lganiga 8 yil bo'ldi. Biz Shohidaxonni bergan mahalda o'lgan, ashy esimda bor.
Shohidaxon opaning qizi, qizini turmushga chiqarganini aytayapti opa.
Nega yer xotin?
Tog'aning xotini Halima opaning kelinoyisi.
Rossiyaga ketdim deb ketuvdi, birovlar ko'ribdi, ana Ufadami, qayerda ham yuribdimish. Biroq ashy bo'yicha kelmay qo'ydi, xotinni kelmay qo'yganiga 10 yildan daj oshib qoldi.
Kelinoyi eri o'lganida ham bormagan Andijonga.
Bolalari katta o'g'li uylandi, bitta bolali bo'ldi. Kichik o'g'li uylangan yo'q hali. Anchamuncha kelishib ketishib turadi.
Katta o'g'il 29 ga, kichigi 28 ga kirgan.
Kattasi o'tirib chiqdi. Bolalar bilan gruppavoy to'polangchi bo'lib bir narsalarga ilashib qoluvdi. 1-2 yil o'tirib chiqishdi.
1-2 yil qamoqda o'tirib chiqqanini har ehtimolga qarshi aytib o'tay.
Chiqqandan keyin bittasini o'g'li yo'q ekan, 4-5 ta qizi bor ekan. Endi o'zlari o'g'il qilib qizini berishib, o'zlari uyiga olib kirib oldi u bolani. Yaxshi o'tirib, hozir o'tganda qizini ko'tarib ketdi biznikiga.
Yaxshi odamlar ham ko'p. Qolaversa, qizining ham o'z tengini topishini o'ylaydi odam.
Kichigi yuribdi, hali endi uylangan yo'q.
Oddiy andijonlik yigit, "Yur, birga yashaymiz" deb duch kelgan qizni uyiga olib kirib keta olmaydi-ku.
3 yil bo'lib qoldi. Biroq keluvdi, "Ayam salom" deyoribdi, "Anaqa manaqa" deyishib yurardi. Endi bilmaymiz deyishardi bolalar ham. Bir rasmini ko'tarib keldi, par-par to'rburchak bo'lib semirib ketgan ekan, biz ham kulyapmiz, bitta tatar cholga tegib oldi, shekilli nima balo endi u ashoqda. Yo'q, dom darasi yo'q.
Andijonlik Halima opa oilasini unutib, Rossiyada uloqib yurgan kelinoyisi to'g'risida, kelinoyining kasridan to'zib ketgan oila to'g'risida aytib berdi. Kelinoyi Rossiyaga ketgan yili o'g'irlarining biri 19 ga, ikkinchisi 18 ga kirgan bo'y bolalar edi. Kelinoyi 10 yildan beri farzandlarini sog'inmadi. Uning hamshahri Dilorom Abduqodirova esa farzandlarini sog'inib, ularni, faqat ularni deb Avstraliyadan qaytdi va 10 yilga qamaldi. U holatda ham, bu holatda ham o'zbekning ikki oilasi onasiz qoldi, uyutqisiz qoldi. Bir millatning ikki ayoli, ikki onasi. Xo'sh, bugun butun dunyo oila kunini nishonlayotgan bir kunda o'zbekning oilasida qanday o'zgarishlar yuz bermoqda?
1993 yildan buyon har yilning 15 mayi xalqaro oila kuni sifatida nishonlanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi bu kunni ta'sis etar ekan, dunyo mamlakatlari jamoatchiligi e'tiborini oilaning ko'plab muammolariga qaratishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan edi. BMT bosh kotibining bu yilgi oila kuni arafasida jahon jamoatchiligiga yo'llagan maktubida jumladan mana bunday deyilgan. Bu yilgi xalqaro oila kunining bosh mavzui jahon bo'ylab oilalarga migratsiyaning ta'siri qanday bo'layotganidir. Tobora kuchayib borayotgan ijtimoiy iqtisodiy tengsizlik bir tomondan odamlarni tug'ilib o'sgan yurtlarini tashlab ketishga majbur qilayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan jozibaliroq imkoniyatlarni itlab topishga rag'batlantirmoqda. Ko'pchilik ishsizlik, siyosiy va qurolli mojarolar yoki inson huquqlari toptalishi oqibatida muhojirlikka yuz tutmoqda deyiladi BMT bosh kotibi maktubida.
Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz. Biz o'zbeklar sal maqtanchoqroq kelamiz. Balki bu ham yaxshidir. Biz yaxshimiz, biz chiroylimiz, biz odoblimiz, bizning ulug'lar boshqalarning ulug'laridan ulug'roq, bizning katta boshqalarning kattasidan kattaroq, bizning kelajak boshqaning kelajagidan buyukroq va hokazo va hokazo va hokazo. Namanganlik ko'pni ko'rgan Abdurahmat aka ham o'zimizni maqtaydi doim.
Boshqa yurtlarga ham boryapmiz. Bizning millatimizda hurmat qilsa arziydigan juda zo'r odatlarimiz bor. Bundan eng zo'ri meni nazarimda bizda yoshlarni kattaga bo'lgan hurmati dedim. Biron boshqa joyda biznikidagi darajadagi nimasini ko'rganim yo'q. Ehtimol juziy buzilishlar bordir, lekin umuman olganda yoshlarni kattalarga nisbatan, bolani ota-onaga nisbatan hurmat e'tibori rasa hali havas qilsa arziydigan nima. Bundan tashqari o'zbek oilasida biz juda bir haligi koshonalarda yashamaymiz. Uylarimiz bunday tashqaridan qaraganda juda haligi ko'rimsiz. Hovlilarimiz boshqa. Lekin uyni ichiga kirsangiz, 90% xalq devorni tagigacha tozalab, daraxtlarni taglarini tozalab, rayhonlarni ekib, shunaqa bir chiroyli qilib o'tiradi. Nihoyatda go'zal. Shunaqa hurmat qilsa arziydigan nimalarimiz bor. O'sha eski oila traditsiyasi davom etyapti.
Ha. O'zbekning oilasi zo'r, lekin Andijonlik Halima opaning kelinoyisi oilasi ham o'zbekning oilasi-ku. Albatta bu Rossiyada yurganki onaning, Rossiyada yurganki otaning oilasi kelinoyinikiday to'zib ketyapti degani emas. Faqat to'zib ketish xavfi mana bir necha yildirki 100 minglab o'zbek oilasiga tahdid solib turibdi. Chunki millionlab o'zbek o'z oilasini tashlab O'zbekistondan tashqarida non ilinjida yuribdi. Shuni yodiga soldim Namanganlik fermer Abdurahmat akaning.
Qishloqda 50% ishga layoqatli, yana eng qo'lidan zo'r ish keladigan yigitlari Rossiyada yuribdi. Men bu narsani bu normal hayot deb bilmayman. Bola chaqasidan, xotinidan uzoqda.
Shularni oilasi qolgan mana oylab, yillab otasiz yashashyapti-da. Shu mehnat migrantlarini farzandlarini tartibida o'zgarish sezasizmi, sezmaysizmi?
Endi bag'ring, ota-onangiz sizni qoshida o'sish, boshqayu hali ota-onani nazori, ota ayniqsa ota nazori bizni oilada erkakning roli juda katta-ku endi bola tarbiyasi.
Shundan kelib chiqib aytayapman-da, o'zgarish bormi yo'qmi? Agar bo'lsa, nimada? Yo'q bo'lsa, otasiz o'sgan o'zbek bolasini tarbiyasi buzilmasligini sabablari qayerda?
Endi Sarvarjon, otasi yillab kelmagan oiladagi farzandlarining tarbiyasida salbiy o'zgarish borligi u ko'rinib turibdi. O'sha ko'chalarda to'da-to'da bo'lib yurishlar, mana to'ylarda yarim kechasigacha alginaqa nima o'yin qilishlar, qayerda yuribsan deydigan odamni yo'qligi, onasiga uncha quloq solmaydi. Bu narsalar endi ko'rinib turibdi.
Abdurahmat aka aytayotgan qayerda yuribsan degan talabni o'g'il qizlari oldiga qo'yish imkonidan mahrum, ya'ni vatandan uzoqda tirikchilik ko'yida yurganlar qancha? Rasmiy Toshkent bu xususdagi raqamlarni e'lon qilish u yoqda tursin, Mehnat vazirligi shug'ullanadigan bir necha ming migrantdan boshqa migrant ishchi borligini tan olmaydi ham. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra esa birgina Rossiyaning o'zida bir necha million o'zbekistonlik mehnat qilib yuribdi. Ularning katta qismi oilali, o'g'il-qizlari vatanda qolgan kishilardir. Rasmiy Toshkent mehnat migrantlari to'g'risidagi ma'lumotlarni e'lon qilmasa-da, ko'rayotgan ba'zi choralari ba'zi xulosalarni qilishga imkon beradi. Masalan, kuni kecha O'zbekiston parlamenti mamlakat ma'muriy kodeksiga kiritgan bir o'zgartirishga binoan voyaga yetmaganlarning jamoat joylarida tunda bo'lishi uchun ota-onalar, tunda ishlaydigan muassasalar mudirlari javobgarligi kuchaytirildi. Qonunga kiritilgan o'zgartirish to'g'risidagi xabarlarda aytilishicha, o'smirlar sodir etgan jinoyatlarning har uchinchisi tunda yuz bergan. Agar chindan ham shunday bo'lsa, o'smirlarning tunda ko'chaga chiqishini cheklash mantiqli ko'rinadi. Bu bizning fikri. Xo'sh, mutaxassis nima deydi? So'z navbati huquqshunos Suhrob Ismoilovga.
Bosh prokuratura ta'kidlayaptiki, o'zining rasmiy xabarlarida hozirgi kungacha O'zbekistonda 6381 ta voyaga yetmagan shaxs o'zlarini salbiy fe'l-atvorlari, o'zini kuchlari orqasidan huquq tartibot organlarida hisobda turisharkan va ular vaqti-vaqti bilan shu profilaktika tadbirlariga jalb qilinarkan. Mana shu hozirgi kunda bizga ma'lum bo'lgan rasmiy asoslari va shunaqa qonunni qabul qilinishi. Qonun haqida biz xabarimiz borki, mana Senatning oxirgi yig'ilishi paytida O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 188/2 raqamli yangi modda bilan to'ldirildi. Ushbu moddaning nomi shu voyaga yetmagan shaxslarni tungi paytda jamoat joylarida ota-onalari yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarning kuzatuvisiz bo'lishlari to'g'risidagi modda.
Odatda o'zbek oilasi ancha mustahkam kiradi va odatda o'zbek farzandi boshqa mamlakatlarga solishtirsak-da, endi odatda o'zbek farzandi qonunni buzmaydiganroq keladi-da. Shunga rozimisiz, shundaymi?
Ma'lumki, umumiy holatlarda bu fikrga qo'shilsa bo'ladi. Haqiqatan ham O'zbekistonda agar shu madaniy jihatdan, ma'naviy jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, haqiqatan ham kriminogen holatni juda yuqori yoki salbiy deb bo'lmaydi. Haqiqatan ham bizda uncha-muncha mo'tadil holat. Lekin meni o'ylashimcha, mana shu qonunchilikka o'zgartirish kiritilishining zaruriyati asosan keyingi paytlardagi shu kuzatuvlarimiz, bizning ham kuzatuvlarimiz ko'rsatyaptiki, yoshlarning o'rtasida haqiqatan ham shu kriminogen holat albatta kuchayib ketyapti salbiy holatga. Buni faqatgina menimcha yoshlarni shu tungi paytlarda jamoat joylarida yosh yuqori shaxslarning kuzatuvsiz bo'lishi bilan bog'lash mumkin emas. Bu bittagina sabablardan biri. Lekin biz o'ylaymizki, nima bo'lsa ham mana shu qonun ijobiy bir xarakterga ega. Haqiqatan ham qisman bo'lsa ham shu kriminogen holatni pasaytirishga olib kelishi mumkin. Lekin bu sabablardan faqatgina bittasi. Agar hukumat haqiqatan ham yoshlarning orasidagi shu salbiy xulq atvorni kamaytirishni istasa, bizning fikrimizcha masalaga kengroq bir jiddiyroq yondashishi kerak. Bu xususan shu yoshlarni haqiqatan ham ta'lim sohasidagi qiziqishlarni kuchaytirish kerak. Yoshlarga ta'lim berilish paytida tanqidiy fikrlash ruhlarini kuchaytirish kerak. Bolalar mehnatidan voz kechish kerak. Va qolaversa shu qo'llarida diplomi bor yoshlarni ish bilan ta'minlanish orqali shu yoshlarda bilim olishga, vaqtlarini bir foydali mehnat yoki bir malakalarni olishga qiziqishni uyg'otish, shunaqa stimullar yarata olishi kerak.
Endi Suhrobjon,
hozir qabul qilingan chora-tadbirni to'liq deb bo'lmaydi.
Suhrobjon, bu qonun yoki qonunga kiritilgan o'zgartirish xalqaro oila arafasida qabul qilindi. Endi shundoq bir tasodifdir, endi bu ataylab shunga to'g'rilashmagandir. Bas shunday ekan, bir tabiiy savol tug'iladiki, mana millionlab o'zbek migrantlari tashqarida yuradi, juda ko'pchiligi oilali, ularning farzandlari vatanda qolgan. O'sha yoshlar orasida, o'smirlar orasida kriminogen vaziyatni og'irlashib ketgani mana shu holat bilan izohlanishi mumkinmi? O'sha migratsiyaning kuchliligi bilan.
Balanchi migratsiyaga ham bir tarafi buni bog'lovchi jihati bor. Lekin ma'lumki, umumiy vaziyat ba'zir ko'proq boshqa sababga tegishli ham bo'lsa, shu sababki, hozirgi paytda ko'pgina yoshlarimiz bizni o'zlari xohlab-xohlamay ko'chaga chiqib ketishdi. Ko'pchilik ota-onalar shu yoshlar o'zlarini farzandlari mayli ko'chada yursa ham, ayniqsa o'g'il bolalar, shu 1 so'm 2 so'm kuniga qanaqadir bir daromad olib kelsa, yoki farzandi aytishi mumkin, men tadbirkorlikni o'rganyapman, biron bir joyda 2 soatga yoki 3 soatga bo'lsa ham darsdan bo'sh paytlarimda mehnat qilayapman desa, mana shuni o'zi shu farzandni ko'chaga chiqib ketishiga asos yoki oqlash bo'lib qolyapti va ko'pchilik ota-onalar mana shunga ko'z yumishga majbur bo'lishyapti. Shuning uchun o'ylaymanki, baribir umumiy bir sabablari hozirgi paytdagi shu O'zbekistonga kelib chiqayotgan ijtimoiy iqtisodiy holatni nochorligiga bog'liq.
Huquqshunos Suhrob Ismoilov edi.
Mehnat muhojirlari farzandlari o'z atrofida mavjud holatlardan paydo bo'ladigan bir qator emotsional va iqtisodiy muammolarga duch keladi. Xususan, ularning odam savdosi yoki zo'ravonlik qurboni bo'lishi, ekspluatatsiya qilinishi xavfi kuchlidir.
Deyiladi BMT bosh kotibining 15-may xalqaro oila kuni munosabati bilan jahon jamoatchiligiga yo'llagan maktubida. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi suhbatimiz 1 daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak biz bilan qoling.